Kaunist rahupäeva teile kõigile. Nagu laulusõnad ütlesid, et sõna ka meid kinnita, see on alati selline suur vastutus siis teid kinnitada sõnaga, aga õnneks mina olen lihtsalt vahend ja ma loodan, et Jumal kõneleb ja kõneleb edasi teie südames ja see nagu kui sa laste jutt mingis mõttes rääkis, et see kannaks siis head vilja, kui see on heas pinnases. See oli aasta aega tagasi, see oli aastaid tagasi, juba mitte aasta aega tagasi, kui ma Hispaaniast koju jõudsin. Ma olin seal palverännakul, kus kõndisin koos teiste palveränduritega sellist teed, mida tuntakse Camino Francés nime all. See tee saab alguse Prantsusmaalt, läheb siis üle mägede, kulgeb läbi Hispaania ja kuni päris rannikuni välja. Ja kokku on selle rännaku pikkuseks natuke rohkem kui 800 kilometrit. Ma ei lasku selle rännaku detailidesse, aga räägin teile ühest kogemusest selle rännaku jooksul. Alustuseks tuleb ehk ära mainida, et isegi siis, kui seda nõnda nimetatud Caminot, Camino ongi siis tee hispaania keeles, kui seda kõnnitakse, siis mitte keegi ei ole seal kunagi päris üksinda. Kõik need, kes sellele teekonnale asuvad, on teelised ja mingis mõttes just kui üks perekond. Ja ma tõepoolest kogesin ise ka täpselt seda sama. Kohe esimesel päeval, kui ma teed alustasin, kohtusin ma väga toredat inimestega, keda ma nägin kogu teekonna vältel kuni päris lõpuni välja. Ja me kohtusime korduvalt teel olles, kohtusime tihti õhtuti, kus me ka koos välja seinestasime, kohtusime öömajades, kus kohas kõik teelised puhkasid. Ja nii oli tõesti ka minuga. Kui olin sellele teekonnale asunud üksinda, olin seda üksinda alustanud veidi kõhklevalt, kartes, ebakindlana, siis kui ma selle teekonna lõpetasin, siis ma olin saanud palju uusi sõpru. Ja loomulikult olin palju vestelnud väga erinevate inimestega, kellega ma ei oleks mitte kunagi varem muidu kohtunud. Ja mis te arvate, mis on üks küsimus, mida siis küsitakse tihti seal teel olles nendelt kaasreisijatelt, kellega kohtutakse? Mida küsib üks palverändur teiselt palverändurilt? Jah, kust sa tuled? Kes sa oled? Eks on selline tore koht, kus me ju kohtume inimestega, keda me ei ole mitte kunagi elus varem näinud, kohanud, me ei tea neist mitte midagi. Ja mingis mõttes on see selline õnnist tunne, sest ma tundsin ka, et ma olen nagu puhas leht nende teiste inimeste jaoks. Keegi ei tea minust midagi. Kellelgi ei ole minu suhtes ühtegi hoiakut. Ei head, ega halba. Ja vahel on see elus hea tunne, kui keegi siiralt küsib sinu käest hinnanguid andmata, kes sa oled. Ja see on hea küsimus. Meile kõigil aegajalt mõtiskleda, kes me siis oleme või kes mina olen. Kas sina tead, kes sa oled? Tead, kes sa oled? Sellele küsimusele võib loomulikult vastata väga erinevalt, sest see oleneb väga palju vaatenurgast. Me võime vaadata ise ennast lihtsalt kui meest või naist, näha ennast isa või emana, eduka ärimehe või ärinaisena, võime ennast näha eestlasena või mõne muu rahvuse esindajana. Neid võimaluse ennast näha on palju. Aga kuidas sa kirjeldaksid ennast kellelegi, kes küsib sinult, kes sa oled? Ja mul oli selles mõttes seal palverännakul korduvalt võimalus alustada nullist peale just kui, see on mingis mõttes nagu harjutus, et kui keegi jälle tuli ja küsis, kus sa tuled, mis sa teed, kes sa oled. Siis ma sain jälle alustada otsast peale ja vaadata, kuidas siis see vestlus läheb. Ja mult küsiti seda palju, nagu ma isegi küsisin seda palju. Ja nii oli, et oma esimestel päevadel selle rännaku jooksul liikus minu vestlus ikka selles suunas, et üks väga oluline osa minu identiteedist on minu usutunnistus. Ehk kristlane olemiseks. Ma oleksin võinud valida ka seda varjata. Oleksin võinud otsustada öelda, mida iganes muud ise enda kohta. Aga ma seal teel olles tundsin, et mul ei ole ühtegi argumenti ega põhjust kuidagi varjata seda, kes ma olen. Ja nii tuli minu usutunnistus ikka alati teemaks. Ütlesin, et olen kristlane. Ja kui niimoodi vestluse käigus kuidagi sügavamalt taheti asjadest aru saada või uudistati, siis tuli ikkagi välja, et ma olen pastor või et ma olin pastor. Jah, ma olin pastor, sest ma olin läinud sellele teekonnale tolletkel teatava identiteedi kriisiga ja mõtlesin, et tahan elus teha kannapööret. Ei taha enam olla pastor. Aga iga kord, kui ma seda mainisin, et ma olen olnud pastor, et olen kristlane, kõlas minu vestluskaaslastes suust selline rõõmustav vastus. Aa, sa oled preester. You are a priest, inglise keeles siis. Ja üsna eranditult. Algul ma ei suutnud selle mõttega kuidagi harjuda, sest minu jaoks meie ühiskonnas preester on keegi muu, see on seotud teatud konfessionaalsete erisustega. Meie koguduses ei nimetata pastoreid preestriteks, mõnes teises koguduses nimetatakse. Ja siis ka seal reisil olles ma iseenesest mõtlesin, ei, ma ei ole preester, olen pastor ja nii ma ka vastasin. Või siis pigem meen selle juurde, et olen kristlane. Aga siiski ikka jälle nimetati mind teeliste seas preestriks. Kuni selleni välja, et võtta, kui sa liiga piisavalt palju ennast tutvustad pastorina ja me kõik kõnnime ühes suunas ja me näeme üksteist jälle, siis me hakkame levitama seda juttu, et kellega me seal kohtunud oleme. Ja siis ma hakkasin kuulma teiste kaasreisijate seast, et sina oled see preester. Mul ei olnud vaja ennast isegi mitte tutvustada. Ma olin seal nende teeliste seast tuntud preestrina. Ja ma ei teadnud tükk aega, kuidas sellesse suhestuda. Tajusin aga siiski ühte, et üsna eranditult lausetades ma ei ühtegi muud ei kogenudki, kui minusse suhtuti väga positiivselt. Keegi ei suhtunud preestri ametisse kuidagi ebameeldevalt. Ja see avaldus ka selles, et kui inimesed teadsid, et ma olen preester, siis nad kuidagi muutusid väga avatuks minuga suheldes. Mõni teeline oli eriti õnnelik, ning mäletan ühte konkreetset juhtumit, kus üks kaasreisija ütles mulle, et kui vahva, ma alles alustasin teed ja ma juba kõnnin koos preestriga. Mina olin ka sellest avaldusest muidugi liigutatud, sest ma ei arvanud endast sugugi nii palju, ei pidanud ennast selle ameti või kutsumise vääriliseks. See läks kuni selleni välja, et kui kord jõudsime ühte suurde katoliku kirikusse, siis tutvustati mind kohalikule preestrine, siin on ka su kaas preester. Ja see tahtis mind juba värvata sinna Jumala teenistust ka koos läbi viima. Ja siis ma pidin seletama, et ilmselt ikka päris vist ei taha, sest ma ei ole katoliku preester. Aga see oli ikkagi nii soe ja nii tore. Ühesõnaga preestriks olemisel oli hämmastavalt positiivne mõju. Ja siis tänu sellele preestri seisusele, avanes mul võimalus rääkida paljude inimestega tundide viisi vaimulikel teemadel, piibli teemadel, jumalast, elust, eluraskustest. Inimesed, kes üldse jumalat ei tunnud, olid järsku seal teel avatud, neil oli selleks kõigeks aega. Ja ma tundsin, kuidas kõik see kosutas ka minu hinge. Kuidagi puudutas mind. Ja teate, ma tunnistan teile ausalt, ma päris nautisin seda, et ma olin seal preester tee peal. Ma ühtäkki tahtsin seda olla. Ja muide, see oli ka põhjus, miks ma pärast seda teekonda sealt tagasi tulles otsustasin uuesti pastoriametisse tagasi tulla, jätkata pastoriametisse. Sest enne seda ma olin selle motivatsiooni just kui kaotanud, aga seal teel olles kõige nende inimestega suheldes ma nägin jälle selle ameti olulisust. Ühel päeval juba pärast reisi avasime koos Helenaga pühakirja ja lugesime sõnu, kus see saaja kirjutab 61. peatükis ja 6. salmis. Aga teid nimetatakse issanda preestriteks. Teist räägitakse kui meie Jumala sulastest. Need on siis vanas testamendis ja saaja raamatus. Teid nimetatakse issanda preestriteks ja see kirjakoht tol hetkel tuletas mulle meelde, mitte ainult seda minu enda kogemust, vaid pani mind sügavalt mõtlema ning ka endalt küsima, mida tähendab minu jaoks olla kristlane. Kas minu elu erineb täna sellest tavapärasest toimetamisest ja sagimisest, mis me ümber aset leiab? Või on seal ka midagi preesterlikku, nagu see kirjakoht just kui kutsub olema? See Jesaja kirja pandud mõte ei ole sugugi tema enda leiutus. See on antud meile Jumala poolt ja juba palju varem. Sellest kirjutatakse juba teises Moosese raamatus Siinai mäe kontekstis, kus Jumal valmistus andma oma rahvale tema seaduse. Ja enne kui Jumal oma rahvale selle täna 10 käsuna tuntud seaduse andis, siis teise Moosese raamatu 19. peatükis salmid 5 ja 6 on kirjutatud. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Ja pange nüüd tähele, mis ta siis ütleb. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli rastele rääkima. Te olete preestrite kuningriigiks. Ehk huvitav on see, et juba siis andis Jumal Moosese kaudu edasi lausa väga revolutsioonilise mõtte. Te kõik, kogu rahvas, olete minu püha rahvas. Te olete preestrite kuningriik. Ehk kuningriik, kus te kõik olete minu preestrid. Jah, me teame seda, et Iisraeli rahvas või Iisraeli ajaloos ja tol hetkel oli üks ülempreester. Ja oli templi teenistus, mida korraldasid preestrid. Ja et selle ees seisis ainult üks konkreetne suguharu ja see oli väga eriline amet, mida siis kanti. Võibolla sellepärast me olemegi täna ka omistanud liikselt selle preestri seisuse väga vähestele või ei julge üldse seda endale kuidagi omistada. Aga kui me vaatame seda, kuidas Jumal seda esitas Moosesele, siis Jumala ideaal nägi ette, et oma olemuselt saab iga Jumala laps olla tema preestriks. See ei ole vaid vähestele ja valitutele mõeldud eristaatus või tiitel, vaid iga Jumala lapse ees õigus. Ja mida siis tähendab olla preester? Ma arvan,
Te juba saite aimu sellest minu kogemusest. Vähemasti mina nägin kuidagi preestri ametit või selle võlu ja ilu just läbi selle oma palverännaku kogemuse. Ja ma olen seda endalt tõesti ka palju küsinud, mida tähendab olla preester. Kui nüüd vaadata veidi ajast tagasi Iisraeli peale sel Siinai mäe jalamil, siis tasub küsida, kust nemad olid äsja tulnud ja kuhu nad olid minemas. Mis on siis nii-öelda selle loo kontekst, kus Jumal ütleb Moosese kaudu oma rahvale, et olete minu preestrite kuningriik? Mis oli nende missioon? Me teame hästi, et tol hetkel oli Iisraeli rahval selja taga 400 aasta pikkune orja põlv. Ja mis neid ees ootas? Ees ootas vabadus, tõotatud maa, uus elu. Nad olid ka astunud täiesti uue sammu nende isiklikus elus, pööranud uue lehekülle. Nad olid teel, nad olid teelised, nagu mina olin tol hetkel seal Hispaanias, nagu oleme tegelikult me kõik siin elus. Ja nii oli ka Iisraeli rahvas teel oma unistuste kodu poole, tõotatud maa poole, see oli nende ainus mõte, suurim igatsus. Ja ma arvan, et see kõlab kuidagi meile kõigile tuttavalt. Nii mõnigi meist igatseb ka ära siit maalt taevasesse kodusse. Aga siis juhtus midagi seal Siinai mäe jalamil. Enne kui Jumal lubas oma valitud rahval teed jätkata, oli tal neile midagi öelda. Ta pani nende südamele, et enne kui nad tõotatud maale jõuavad, tuleb neil ka ise midagi enamat olla. Ühesõnaga eesmärk ei ole ainult kuskile jõuda, vaid sellel teekonnal me ka ise muutume. Meie olemus muutub, midagi meie sees muutub. Millegi olemine on võrdväärtselt oluline sellega, kuhu me soovime jõuda, sest meil tuleb ju kohaneda sellega, mis ees ootab. Kas me oleme selle mõttega nõus? Kas pole mitte nii, et selleks, et osaleda olümpiamängudel, tuleb eelnevalt või vähemalt, noh, ütleme nii, et kui me piltlikult öeldes liigume teadlikult olümpiamängudele osalemise poole, liikumise poole, või ütlesin nüüd keeruliselt, siis meil tuleb saada ka võrratuks sportlaseks. Ei piisa tahtmisest, selles mõttes tahtmisest, et me mõtleme, et nii väga tahaks. Tuleb saada eeskujulikuks, sportlaseks. Teise Moosese 19. peatükis salmid 4-6 on meil kirja pandud see eriline kirjakoht väga mitmes mõttes. Seda nimetatakse kotka kõneks, kuna Jumal väljendab selles enne oma rahvaga lepingu sõlmimist ka oma ootusi oma rahva suhtes. Seal on ootused kirja pandud. Kas tundub õiglane, et Jumalal on ootusi enne kui leping sõlmitakse? Ma arvan küll, sest meie ka ju, kui me lepinguid sõlmime, väljendame seal oma ootusi. Iisraeli väljaränne Egiptusest oli vaid üks osa Jumala plaanist. Minna välja ja kuhugi jõuda ei olnud ainus ja tõeline eesmärk. Ma ütleksin, et tõeline eesmärk oli saada kogu olemuselt olla Jumala rahvaks. See oli Jumala igatsus, et Iisraeli rahvast võiks saada tema rahvas. Ja selleks, et saada selleks rahvaks, kulus neil ka kõrbes 40 aastat. Võime seda nimetada just kui väga pikaks ülikooliks. Selles kotka kõnes kasutas Jumal Iisraeli kohta 4 erinevat väga sisulist väljendit. Hästi lühidalt vaatame neid korraks. Nendes salmides öeldakse, olen teid kandnud kotka tiibadel. Olete minu omand kõigi rahvaste hulgast. Olete mulle preestrite kuningriigiks.
ja olete mulle pühaks rahvaks. Mida need kõik tähendavad? Mõtleme siin korraks sellele, et mis oli preestri funktsioon, kui me vaatame nüüd seda rolli, mida siis preester templi teenistuses kandis. Klassikaliselt oli neil kaks olulist ülesannet ja või siis eesõigust. Esiteks olid nad vahendaja rollis. Nad andsid oma rahvale ja ümberkaudsetele inimestele seda, mida Jumal andis neile. Nad olid Jumala sulased, kes teenisid Jumala rahvast. Ja Jumala rahvas oli suurem ja laiem mõiste, nagu me ka Uues Testamendis näeme, kui ainult Iisraeli rahvas. Ja siin tasub meenutada Jumal enda sõnu, see on 2. Mooses 19.5, sest minu päralt on kogu maailm. Ehk juba selles lauses siin väljendub see Jumala suurem igatsus mitte ainult Iisraeli rahva kontekstis, vaid kogu maailma kontekstis. Teiseks oli preestritel väga eriline eesõigus olla Jumalale lähemal. Olla Jumalale lähemal. Nende ülesanne oli teenida Jumalat, õppida Jumalat tundma, mõista tema tahet. Seega on preestri ametil kaks peamist suunda. Üks suund on Jumala poole, kes on kõige allikas, ja teine suund on väljapoole. Ehk siis kuhu saab jagada kõike seda, mida on annud ja jaganud meile Jumal ise. Nii siis, kallid kuulajad. Tahangi lihtsalt öelda seda, et ma usun, et selleks on Jumal meid kõiki kutsunud, selleks preestri ametiks. Ja nagu minu kogemus näitas, see ei ole lihtsalt mingisugune tiitel, see ei ole bürokraatlik, vaid see on väga praktiline ja eluline. Ja kui me saame seda teha päriselt nii, nagu Jumal on mõelnud seda teha, siis see on väga meeldiv. See preestri roll ei ole midagi, mis on ainult mõeldud ametisse määratud pastoritele või preestritele, vaid meile kõigile. Jumala ideaal nägi juba siis seal siine ei mäe alamil ette, et iga Jumala laps võiks olla oma olemuselt tema preester. Ja sellest lähtuvalt saab ka öelda, et meie eesmärk ei ole sugugi ainult kuhugi jõudmine. Jah, kuigi me liigume. Ja ma mõtlen ka, et see minu palverännaku eesmärk, kõik need 800 kilomeetrit ei olnud ju ainult see, et ma võiksin pärast öelda, et näe, ma kõndisin need kahe käisin ära, tehtud, tempel peale ja korras. Ei, see teekond ise on see, mis muudab inimest, mis muutis mind, mis viid mind kokku kõige nende inimestega, muutis minu südant, muutis nende inimeste südameid. Ja tegelikult oli nii, et kui ma sihtpunkti jõudsin, et teekond läbi sai, siis tekis see küsimus, mis nüüd edasi saab. Sest kuni sinnamaani oli lihtne, tee oli, siht oli selge, aga siis tuli langetada otsuseid, siis tuli teha uusi valikuid, tuli valida uus siht, tuli valida uus teekond. Ja nii ma julgen öelda ka, et meie eesmärk ka kristlasten ei ole niivõrd olla kuulutajad, võib-olla nagu meile vahest lihtsustatult öeldakse, vaid meie kõige olulisem eesmärk on olla. Olla Jumala laps, olla kristlane, olla preester. Nagu ma kogesin seal reisil olles kogu aeg seda, kui keegi küsis, kes sa oled, siis kui ma ütlesin, kes ma olen, see oli see, mis tegelikult avas võimaluse suhtluseks ja diskussiooniks. Inimesed tahavad teada, kes me oleme. Tegelikult meiegi tahame teada, kes me oleme. Ja me tahame teada, kes on teised. Ja me tahame teada, miks. Nad on otsustanud olla sellised, nagu nad on. Teise Moosese 19.4 räägib Jumal sellest, kuidas ta on oma rahva loonud, toonud enese juurde kotka tiibadel. Mitte tõotatud maale, vaid enese juurde. Jumala suurim igatsus on alati olnud, et inimesed võiksid leida tema juurde. Sest alles siis saab Jumal nad edasi juhatada kuskile mujale. Ja kristlastena me loeme tihti Matteuse evangeeliumi viimastes salmides olevat üleskutset minna välja kõike maailma ja ma arvan, vahel me nii väga pingutame selle nimel. Pingutame ehk liigagi palju. Kuid seal Siina ei mäe jalamil ütles Jumal Moosesele, et selleks, et olla tõelised preesterid, selleks, et tõeliselt teenida, selleks on vaja esmalt lähedust Jumalaga. On vaja tulla Jumala juurde, selleks, et siis saaks minna kuhugi mujale. On vaja lähedust inimestega ja mingis mõttes ka lähedust ise endaga. On vaja seda ausust või seda aega, et vaadata ka enda sisse ja küsida, kes ma olen. Ja loomulikult selleks on igal ühel meilist vajad kristlastena tunda, et oleme armastatud, oleme aksepteeritud, et meile on andestatud, et oleme õnnistatud. See loob soodsa pinnase, see loob selle kasvu pinnase kasvamiseks. Jah, see laste jutt oli nii kümnesse selles mõttes. Et me võibolla kõik alustame üsna kiviselt pinnalt. Aga kui me võtame selle teekonna ette koos Jumalaga, siis see võib meid juhtida kuhugi, kus me saame kasvada. Ja ma loengi lõpetuseks Jesaja 61.6 selle sama teksti, mille ma alguses lugesin. Aga teid nimetatakse Issanda preestriteks. Teist räägitakse kui meie Jumala sulastest. Vange tähele, teist räägitakse, kui meie Jumala sulastest. See on kõige parem tunnistus, mida me saame tegelikult üldse anda, kui me kuuleme, et meist räägitakse, kui Jumala sulastest. Ma tundsin seal palverennakul selles suurt rõõmu, kui ma suutsin selle omaks võtta, aksepteerida, et ma võin olla preester. Ma võin seda, jah, mitte täiuslik preester, mitte kindlasti mitte, aga ma sain Jumalat teenida. Ma sain inimestel abiks olla. Mitte selle tiitli pärast, vaid sellepärast, et teel olles oli mul eesõigus olla Jumala sulane. Ja see oli ühtlasi nii eesõigus kui ka suur rõõm, mis ühtlasi kosutas ka minu enda hinge. Ja just sellisel teel olemis, sellist rännakut läbi elu, ma tahan ka soovida kõigile teile. Aamen.